Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Фільм «Хросны бацька» разлічаны толькі на аднаго гледача Александра Лукашэнку, лічаць незалежныя аналітыкі. Дзяўчына, параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці, памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Вязня Мікалая Утуховіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста. Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Самалёт кіраўніка самаабвешчанай Рэспублікі Паўднёвая Асетыя Эдуарда Какойте зрабіў вымушаную пасадку ў аэрапорце Хельсінкі. Аб пацярпелых інфармацыі не паступала. Какойте накіроўваўся з візітам у Нікарагуа і Венесуэлу. Як паведамляе РІА Новасці, са спасылкай на крыніцы ў Нікарагуа самалёт прызямліўся па тэхнічных прычынах. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе не здолела цалкам узгадніць пытання паліцэйскай місіі на поўдні Кіргістану, дзе сёлета ў чэрвені адбыліся міжэтнічныя сутыкнення паміж кіргізамі і узбэкамі. Удзельнікі сустрэчы міністраў замежных справаў АБСЭ пад Алма-Атой не змаглі дамовіцца аб даце пачатку місіі. Запыт аб дапамозе такога кшталту паступіў ад прэзідэнта Кіргістану Розы Атунбаевай. Эканамічны рост у Нямеччыне сёлета можа аказацца вышэйшы, чым чакаў урад краіны. Аб гэтым заяўляе міністр эканомікі Нямеччыны Райнер Бруедерле. Раней чакалася, што сёлета рост кладзе 1,4%, аднак міністр у артыкуле, які будзе апублікаваны заўтра, піша, што да канца году рост будзе большы. Камісар замежных справаў Еўразвязу Кэтрін Эштон прыбыла сёння ў Рамалах для перамоваў з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі Салямам Фаядам. Эштон спрабуе ажывіць перамовы паміж ізраільцамі і палестынцамі. Сёлета гэта другі візіт Эштону сектар Газы. У нядзелю еўракамісар правядзе перамовы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу, міністрам замежных справаў Авігдорам Ліберманам і міністрам абароны Эхудам Баракам. Іран абвінаваціў Захад і Ізраіль у трагедыі на поўдні краіны. Як заявіў па іранскім дзяржаўным тэлебачанні міністр унутраных справаў Алі Абдалахі, у выніку нібыта арганізаваных заходнімі дзяржавамі выбухаў тэрарыстаў-смяротнікаў у правінцыях Сістан і Белуджыстан загінулі 27 чалавек. Абвінавачанне было зроблена, нягледзячы на тое, што напярэдадні акты. Гэтыя акты асудзілі Еўразвяз ААН і Злучаныя Штаты Амерыкі. У Грэноблі на паўднёвым усходзе Францыі адбыліся сутыкненні паміж моладдзю і паліцыяй. Паводле звестак уладаў, ніхто не пацярпеў, затрыманыя 5 чалавек. Беспарадкі пачаліся пасля таго, як пры спробе арышту быў забіты мясцовы жыхар Карым Будуда, якога вінавачвалі ў абрабаванні казино. У пятніцу каля 30 маладзёнаў з бейсбольнымі бітамі і сталёвымі прутамі напалі на трамвай у рабочым раёне, дзе жыў Будуда. У адказ на спробы міліцыі абараніць пасажыраў трамвая, пратэстоўцы спалілі 60 машын і дзве крамы. British Petroleum заявіла пра адсутнасць уцечкі нафты. Прадстаўнік кампаніі Kent Wells заявіў сёння пра надзейнасць устаноўленай днямі заглушкі на аварійнай свідравіне ў мексіканскай затоцы. Паводле ягоных словаў, спецыялісты British Petroleum пастаянна адсочваюць сітуацыю, у тым ліку вымяраюць ціск у трубе. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.ру.